Viață din cuvânt.
Spuneam copiilor că aceasta este una dintre poruncile frumoase și noi părinții de cele mai multe ori le folosim cu mândrie. Dragii mei, ați realizat vreodată că această poruncă e cu dublu sens? Sau nu știați? Când au început să crească copiii mei, am început să studiez și eu ce înseamnă să fii părinte și am luat și eu porunca a cincea să o folosesc cu mândrie ca un tată teolog în casă. Numai că am realizat ceva. Porunca a cincea nu spune iubește pe mama și pe tatăl tău, nu spune ascultă pe mama și pe tatăl tău, ci spune cinstește. În orice parte ați merge să căutați definiția cinstei, veți descoperi că este ceva ce se dobândește, ceva ce meriți. Și șocul meu a fost să realizez că porunca a cincea îmi cere mie să fiu părinte care merită să fie cinstit, ca ei să poată să mă cinstească. V-am promis că vă spun și dumneavoastră o poveste și este tot o povestire din care vreau să înțelegem ceva și să pornim pe un drum în studiul nostru, ce îmi doresc eu să ne ajute pe fiecare în parte, părinți și bunici, ca să vedem cum suntem și ce putem să facem pentru copiii și nepoții noștri, ca să fie totul așa cum ne dorim și cum își dorește Dumnezeu. Tot la țară se întâmpla, în curtea unor creștini, și la fel ei aveau un băiețel care era tare plin de viață. Și cei care ați crescut la țară, poate ați avut și dumneavoastră experiența asta sau care ați petrecut verile măcar la țară, să observați că dacă în curtea dumneavoastră intră vreun animal din altă parte, devine pur și simplu ținta. Trebuie să scapi de animalul ăla de acolo. Cel puțin să-l dai afară, din curte. Dacă este și un animal care nu prea ți este drag, se schimbă puțin varianta. Și așa se face că în ziua aceea, în curtea lor, intrase un șobolan. Și băiatul familiei a zis, nu ai ce căuta aici. Și bineînțeles că a început o alergare, o luptă serioasă între băiat și șobolan. Ceea ce nu știa băiatul era că părinții, deși auzeau tămbălăul de afară, n-au ieșit din casă dintr-un motiv bine întemeiat. Atunci el, pentru că devenise erou și nu a avut spectatori, se hotărăște să intre în casă unde știa sigur că este mama, ca să-i povestească faptele lui eroice ce se întâmplaseră în urmă câteva minute. Și copilul intră în casă fericit, dă ușa, dă perete, începe și se descalță și zice, mamă, să vezi, a intrat în curte la noi un șobolan, din ăla mare, mamă, era cât o pisică. Și să vezi ce urât făcea. Și m-am speriat și el s-a speriat de mine și am început să-l alerg și am început să arunc după el. Și să vezi, cu prima piatră, ca David, l-am nimerit. L-am nimerit și ce crezi? N-a murit mama. Și în momentul ăla l-am apucat repede de coadă și am început și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și în momentul ce el se descălța, vede că mama n-are nicio reacție, se uită la ea și a văzut-o că e palidă și a dat seama că mai e cineva. Și când se uită, era fratele pastor în casă. Și atunci copilul și zice, dându-și ultimul pantof jos, și atunci șobolanul s-a dus la Domnul. Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în povestirea copilului? De ce s-a transformat deodată? Ce a schimbat paradigma atât de tare? Prezența unei persoane care era fratele pastor. Și deodată băiatul a devenit religios. Dragii mei, unde învață copiii să fie duplicitari? Unde învață copiii că atunci când apare figura sfântă a unui pastor sau unui membru al comitetului, dialogul se schimbă, devine mai religios, mai aproape de Domnul? Vă invit să deschidem Scriptura în Evanghelia lui Luca, la capitolul 13, să citim de la versetul 22 la 30, pagina 1007, dacă mai aveți Biblia în versiunea fizică și traducerea Cornilescu. Luca 13, de la 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el vă va spune, vă spun că nu știu de unde sunteți. Îndepărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Despre ce vorbește Domnul Hristos în pasajul acesta? Întrebarea a fost una simplă din partea unui ascultător. Vor fi mulți mântuiți? Și care e răspunsul Domnului Hristos? Luați seama să intrați pe poarta cea strâmtă. Câți dintre noi mai suntem frământați în ultima perioadă legat de mântuirea noastră și a copiilor noștri? Și mă refer la frământarea aceea reală, nu la frământarea din gură. Vai, ce se întâmplă în lumea aceasta, sigur vine Domnul. Ci mă refer la frământarea aceea sufletului în care știi și ești convins că mântuirea ta și mântuirea copiilor tăi ține de tine. De curând prezentam tinerilor marea diferență dintre două categorii de oameni. Și de aceea am pus titlul prezentării de astăzi, fan sau ucenic. Și aș vrea să mă ajutați dumneavoastră. Care este diferența între un fan și un ucenic? Ați fost vreodată fani ai cuiva? Nu intru în discuțiile legate de microbiști, da? Cu ce echipă țineți și ce jucători de fotbal. Dar ce înseamnă să fii fan? Ești susținător, e mai mult decât atât. Nu doar că ții cu o echipă sau cu cineva, îți place de un actor sau de o actriță. Dar sunt persoane care cunosc despre o vedetă atât de multe, încât poate nici vedeta aia nu mai știe despre ea. Sunt fani care știu culorile preferate, data nașterii, când a fost căsătorit, când s-au născut copiii. Dacă sunt fete, știu despre actrițele acelea sau despre cântărețele acelea și culoarea naturală a părului și poate actrița aia nici nu mai știe ce culoare a avut la păr inițial. Știu tot. Aveam în Târgoviște, când locuiam, o vecină care era fană Michael Jackson. Când ieșea afară, trebuia să te uiți bine să vezi că nu e el. Aceeași îmbrăcăminte, același stil al părului. Era Michael pe picioare, în Târgoviște. Atât de mult îl urmărea până și stilul de a merge la copiat. Îi plăcea tare mult. Care este diferența între un fan și un ucenic? Fanul știe tot despre cel pe care îl idolatrizează, în timp ce persoana aceea habar n-are cine este fanul. Dacă se întâlnește cu el pe stradă, nu știe cine e, nici nu-l bagă în seamă. În timp ce ucenicul, ce face? Își cunoaște stăpânul, dar datoria stăpânului care este? Să-l cunoască pe ucenic și să-l formeze, să-l îndrume, să-l îndrepte, să-l ridice. Ce suntem noi față de Dumnezeu? Pentru că Domnul Hristos vorbește despre o categorie de oameni care nu vor fi mântuiți. Și aceștia sunt fanii lui. Pentru că ei vor spune, Doamne, nu ai vorbit Tu pe ulițele noastre, nu ai mâncat Tu în fața noastră. Și ce spune Domnul Hristos? Nu știu de unde sunteți. Nu știu cine sunteți. O să fiu voi fanii mei, dar eu n-am de unde să vă iau. Stimate surori, stimați frați, stimați părinți, stimați bunici, când copiii noștri se uită la noi, nu când suntem la biserică și vorbim atât de frumos despre Domnul, nu când suntem îmbrăcați atât de frumos și răspundem atât de frumos la școala de sabat. Când suntem acasă, când avem probleme, când ne deranjează predicatorul sau comitetul bisericii pentru ce decizii au luat, ce descoperă copiii mei legat de biserica la care eu vreau să participe? Că sunt fan sau sunt ucenic? Și vă întreb acum în mod deschis, când a fost ultima oară când ați criticat ceva de la biserică, ceva ce s-a întâmplat la biserică sau pe cineva care a vorbit la biserică? Nu mă tem că voi fi criticat, e libertate. Și îmi dau seama că sunt om și sunt limitat. Dar vreau să vă gândiți serios, nu să-mi răspundeți mie că nu fac un sondaj. Când a fost ultima oară când ați criticat ceva ce s-a întâmplat la biserică sau o persoană de la biserică sau pe pastor sau pe comitet sau pe orice acasă? Și să vă gândiți de câte ori se repetă lunar, nu vreau să zic zilnic sau săptămânal, pentru că veți ajunge la un moment dat să vedeți că au crescut copiii și nu știți când, acum are 5 ani pe care i-a făcut în decembrie și acum veți vedea că face 18 și ajunge la vârsta în care trebuie să ia o decizie personală. Și tu o să-i spui cu sufletul la gură, mai vrei să vii la biserică? Și el să se uite la tine și să spună, care biserică? Aceea care nu face nimic bun? Aceea care are comitetul ăla care e plin de oameni vai de capul lor? aceea despre care tot timpul ai spus că nu faci nimic drept? Logic, care credeți că va fi răspunsul lor? Vreau să merg? Dumneavoastră v-ați duce? Dacă n-ar fi un obicei și n-ați vrea să vi se strice numele? Așa că vă întreb serios, ce suntem noi față de Dumnezeu? Fani sau ucenici? Și bineînțeles, o să încercăm să dăm cele mai frumoase răspunsuri. Se povestește că până în ziua de astăzi se vorbește despre francezul Stephen Breitweiser, că ar fi cel mai prolific hoț de artă din istoria omenirii. Așa îl descriu cel puțin unele reviste care au scris despre el atunci când a fost prins. Francezul a jefuit peste 1,4 miliarde de dolari în obiecte de artă din aproape 200 de muzee. Și el, surprizător, fura ca și cum ar fi dispărut totul magic. Nu dădea spargeri noaptea și nu avea evadări din acestea cu urmăriri frenetice. El declara că atunci când vedea o piesă de artă și îi plăcea, spunea așa: mă pune la pământ. Privind ceva atât de frumos, pur și simplu începeam să plâng. Plăcerea de a avea, spunea el, este mai puternică decât teama de a fura și de a fi prins. Spune că a devenit dependent de a obține prin furt obiecte de artă după ce la vârsta de 22 de ani a furat un pistol antic la începutul anilor 2000 și apoi a început să fure aproximativ o dată la 2 săptămâni. Și încheie el declarația lui spunând: arta m-a pedepsit. Există în viața noastră ceva ce ne pune la pământ? O plăcere, o dorință și știm că nu e bună. Dar asemenea acestui francez, să spunem, când apare în fața mea, când apare în viața mea chestia asta, mă pot opri. Suntem fani sau ucenici? Și vreau să vă arăt o categorie de oameni, asemenea nouă, care dintr-o mândrie adventistă sau neaușă creștină ar spune că sunt ucenici. Hai să deschidem Scriptura. Dacă ați dori să mă ajutați să citim câteva paragrafe, ca să nu citesc doar eu, aș vrea să căutăm în Ioan capitolul 3, de la versetul 1 la 3, apoi Ioan 19, versetul 38 și 39. Haideți să le citim întâi pe acestea.
Acesta a venit la Iisus noapte și i-a zis: învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Când a venit Nicodim la Domnul Hristos? Noaptea, da? De ce? De teamă. De cine era teamă? De ceilalți. Și știm foarte bine ce știa despre Iisus Hristos Nicodim. E ce trebuie. Și dacă a citit Hristos Lumina Lumii, este un capitol întreg despre întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Hristos. Spune că Duhul Sfânt lucra puternic asupra lui, dar era o mândrie a unui înțelept bătrân cum să primească sfaturi de la un învățător tânăr. Întotdeauna ucenicia costă. Și el n-a vrut să plătească costul acesta. Atunci a venit pe ascuns. Ioan 19 cu 38 și 39. Cât știați că Iosif din Arimatea era ucenic? Dar ce fel de ucenic era? Era ucenic sub acoperire. Era pe ascuns. De ce era pe ascuns? De frica iudeilor. Câți dintre noi suntem pe ascuns? Adventiști, copii ai lui Dumnezeu. De frică să nu se afle despre noi. E, ce o să zică lumea? Că sunt pocăit? Și îmi place că versetul 39 vine și îl prezintă de data aceasta pe ucenicul care fusese tot sub acoperire, Nicodim. De data asta vine și face ceva. Și dacă vă aduceți aminte ce spune Ellen White, este începutul unei noi perioade pentru Nicodim, pentru că el este cel care a stat alături de ucenicii după noaptea aceea, este cel care și-a dat toată averea ca să fie la îndemână ucenicilor și este cel care i-a ridicat pe ucenici când ei erau în punctul cel mai de jos. Haideți să mai citim un pasaj să vedem ce fel de ucenici mai există. Matei 8, versetele 19 și 20. Ce urmărea el? Era după interes, cum se spune. Avea ceva ascuns. Voia să meargă după Domnul Hristos ca să obțină ceva. Matei 8, versetul 21 și 22. E mai departe. Ce fel de ucenic era acesta? Cum l-ați defini? Ezitant? Superficial? Luca 22, versetul 54. Luca 22, versetul 54. Ce fel de ucenic era Petru? Aș spune, dacă îmi permiteți să merg și mai adânc, era superficial. Avea o părere despre el atât de mare și în realitate era atât de mic. Se mănânc cu vreunii din oamenii ăștia? despre care am vorbit și întrebarea mea vreau să rămână. Ce sunt eu în fața lui Dumnezeu? Sunt fan sau ucenic? Și dacă îndrăznesc să spun ucenic, cu care din aceștia mă asemăn? Pentru că oricum care m-aș asemăna nu e bine deloc. Se spune că la un moment dat sute de oameni și-au pierdut viața, chiar și cea mai puternică armată a lumii a fost forțată să abandoneze o bază strategică, iar prejudiciul material s-a apropiat de $1 miliard. Totul pentru că gigantul a dormit, muntele Pinatubo din Filipine a izbucnit din nou. Era un vulcan ce era declarat stins. Și oamenii de știință au mers apoi și au văzut ceea ce s-a întâmplat acolo și un om de știință din departamentul de vulcanologie din Filipine a declarat așa: când un vulcan este tăcut mulți ani, oamenii noștri uită că este un vulcan și încep să-l trateze ca pe un munte. Mi-am dat seama că de multe ori și noi cei care ne numim creștini tratăm tot atât de superficial natura noastră păcătoasă. Și noi credem că dacă am devenit partea unei biserici sau că ne ducem sâmbăta la biserică sau că vorbim asemenea băiatului despre care vă spuneam la început, din când în când cu tentă religioasă, suntem ceea ce trebuie. Dar vreau să vă întreb, sunteți conștienți că ceea ce spune Domnul Hristos în Luca 13 este legat de destinul nostru și al familiei noastre? Câți dintre noi, în realitate, am intrat pe poarta cea strâmtă? Când se uită copiii noștri la noi, cum pot să definească ei relația noastră cu Dumnezeu? Ne văd a avea o relație personală sau ne văd ca pe niște fani care știu cine este Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu nu-i cunoaște? Aș vrea să mai citim Luca 14, versetul 25 și 27 și din nou dacă vrea cineva să mă ajute. Luca 14, 25 la 27. Care este costul uceniciei? Care este costul uceniciei pe care îl declară Domnul Hristos? Trebuie să porți crucea. Câți dintre noi o purtăm? Câți dintre noi o mai avem? Și în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 8, este o propoziție atât de tulburătoare, este o declarație atât de directă și dură. Cine zice că rămâne în el, trebuie, știți continuarea? Să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vreau să vă citesc un pasaj pe care îl scrie Ellen White. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de învioarare și pe cel al ploii târzii, care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea sa. O, pe cât de mulți i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți. Ei neglișaseră pregătirea necesară. Din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuiau să o aibă ca să poată fi pregătit să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt. Am văzut că nimeni nu putea avea parte de înviorare dacă nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt și acțiune greșită. Ar trebui de aceea să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și să căutăm cu sinceritatea aceea pregătirea necesară pentru a ne face în stare să rămânem neclintiți în bătălie în ziua Domnului. Despre cine vorbește Lenoita? Despre cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Despre cei care așteaptă mântuirea. Și noi ne numim așteptători. Dar vreau să vă întreb, vom zice noi oare, Doamne, Doamne, deschide-ne? Și El va spune, nu știu de unde sunteți? Și dureros cum ei pur și simplu negociază cu Dumnezeu. Recitesc din Luca 13, de la versetul 26. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta. Știți ce imagine îmi vine în minte aici? Când mâncăm și bem în fața Domnului? La Sfânta Cină. Știți cum se termină rugăciunea Tatăl nostru? Noi mergem până la Amin. Dar Domnul Hristos face o declarație după Amin. Știe cineva ce spune în următoarele două versete? Vreau să citim. Matei 6, versetele 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelilor lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile noastre. Stau și mă gândesc câte sfinte cine am plecat de aici și ne iertați. Pentru că n-am vrut să iertăm. N-am vrut. Eu sunt cel care a suferit. Trebuia să vină să-și facă plecăciuni și să-și ceară iertare. Deși Matei 18 nu spune așa ceva. Și spune că aceștia vor spune, n-am mâncat și n-am băut noi în fața ta, în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Asta înseamnă să fii fan. Asta înseamnă să știi despre Dumnezeu, să citești despre El, să-L cunoști, dar să nu vrei să ai o relație cu El. Venim la biserică și mimăm bine, facem poze bine, ținem Biblia în mână, cum a ținut și el cupa. Dar câți dintre noi suntem cu adevărat într-o relație cu Dumnezeu? Câți dintre noi suntem cu adevărat ucenici ai lui Dumnezeu? Cât suntem cunoscuți de Dumnezeu și poate să spună despre noi, voi sunteți o seminție aleasă, voi sunteți copiii mei, voi sunteți cei pe care mi-i doresc. Îmi doresc de toată inima să fiți conștienți și să fim conștienți că avem lângă noi copiii și nepoții noștri care se uită și văd relația pe care noi avem cu Dumnezeu și ei vor o imita. Ei vor face ce au văzut la noi. Nu ne place când copiii nu sunt cuminți, când copiii nu aleg ceea ce trebuie. Dar oare unde au învățat să facă asta? Uitați-vă că ceea ce trăim astăzi în țară și în omenire nu este decât rezultatul educației de dinainte. Rezultatul alegerilor. Cum va arăta biserica noastră dacă Domnul Hristos nu va veni? Cum vor trăi copiii noștri vis-a-vis de Dumnezeu? Îmi doresc din toată inima ca pasajul acesta din Luca 13 să nu se refere la noi. Pentru că e dureros când spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Aș vrea să fie despre alții. Iar noi, cei care suntem aici, cei care suntem părinți, cei care suntem bunici, dacă până acum n-am făcut ceea ce trebuie, să fim conștienți, avem o datorie sfântă, cel puțin față de copiii noștri. Dumnezeu își dorește ca eu și cu dumneavoastră să fim mântuiți. Și dacă astăzi s-ar întreba, Doamne, câți de aici vor fi mântuiți? Domnul Hristos să nu vină să spună răspunsul acesta, ci să spună, acolo este o biserică de sfinți, acolo este biserica mea, acolo sunt cei pe care îi cunosc și să fim cunoscuți pe nume, dar nu doar ca cei copii ai lui Dumnezeu care s-au răzvrătit, ci să fim cunoscuți pe nume ca aceia care cresc sub ocrotirea celui preanalt, ca cei care petrec timp cu Tatăl, ca cei care își au timp în fiecare zi să-L reprezinte în fața copiilor lor. Și atunci când El va veni, să vă spună fiecare dintre dumneavoastră, să ne spună nouă tuturor, veniți binecuvântați Tatălui, fan sau ucenic. Haideți să devenim ucenici. Haideți să ne punem la mâna lui Dumnezeu ca El să ne transforme, să ne îndrepte, să ne arate ceea ce este greșit. Iar dacă cumva încă este ceva în viața noastră, ce prețuim, dar știm că ne omoară, haideți să renunțăm pentru copiii noștri, pentru destinul nostru. Și astfel să putem să spunem ca Iosua, despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Amin.